សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធី Idea Talk នៃសារព័ត៌មាននៅ Cambodia Daily ហើយរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងមានលោកអ៊ុយដាឡេសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកសួនរីដាតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកទាំងពីររូបនឹងចូលរួមពិភាក្សាលើប្រធានបទស្ដីអំពីហេតុអ្វីលេងណាវត្រាអង្គាលេងណាវត្រានៅតែរួចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរនៅក្នុងប្រអប់ comment ខាងក្រោមនៃការផ្សាយរបស់យើងតាមអាស័យដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearorfavorkh សូមជម្រាបសួរលោកអ៊ុយដាឡេលោកសួនរីដាពីចម្ងាយបាទ
បាទជម្រាបសួរបងហាសានហើយជម្រាបសួរបងសួនសរីដាបងប៉ែតបា
ទបាទ
បាទជម្រាបសួរ
បាទបាទ
ហាសាន
បាទ
ជម្រាបសួរលោកប្អូនដាឡេអ៊ុយបាទហើយនឹងជម្រាបសួរដល់ជនរួមជាតិដែលបានស្ដាប់សារព័ត៌មាន Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះផងដែរបាទអរគុ
ណបាទសូមអរគុណហើយរីករាយណាស់បានជួបលោកសួនរីដាហើយនឹងលោកអ៊ុយដាឡេបាទយើងជជែកគ្នាបន្តិចហើយសម្រាប់យើងចប់ប្រហែលជា1ម៉ោងបាទបាទខ្ញុំសូមផ្ដើមសេចក្តីដូចតទៅនេះថាពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដឹងថាអង្គការលេងណាវត្រាបើកអាជីវកម្មសំណង់សង់ផ្ទះលក់មានឈ្មោះថាបរិយលេងណាវត្រាទី1ឬទី2ឬក៏នៅកន្លែងផ្សេងទៀតដាក់ឈ្មោះទីតាំងនៅទីនោះបន្ទាប់ពីវិលមកពីធ្វើពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមួយរយៈអ្នកណាក៏ឆ្ងល់ដែរថាហេតុអ្វីពលករចំណាក់ស្រុកអាចសន្សំប្រាក់បានច្រើនម្លឹងម្លឹងរហូតក្លាយខ្លួនជាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យក្នុងរយៈពេលតែប្រមាណឆ្នាំប៉ុណ្ណោះនោះមុខរបររបស់លេងណាវត្រាបានក្លាយជាមុខរបរដែលពលរដ្ឋខ្មែរចោទថាបោកប្រាស់យកប្រាក់បង់រំលោះប៉ុន្តែអត់មានផ្ទះឲ្យពលរដ្ឋចូលទៅរស់នៅពេលខ្លះសន្យាមិនទៀងពេលខ្លះអត់ផ្ទះប៉ុន្តែឲ្យពលរដ្ឋយកដីឡូជំនួសទៅវិញបើមានរឿងអញ្ចឹងកើតឡើងមានពលរដ្ឋជាច្រើនប្រឹងតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់សំណួររបស់ខ្ញុំទី1ទៅជូនលោកអ៊ុយដាឡេហេតុអ្វីលេងណាវត្រានៅតែរួចខ្លួនផុតពីសំណាញ់ច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជា
បាទមិនបងទៀតបាទសូមជម្រាបសួរបងហាសានហើយនិងបងសួនសុរិតាក៏ដូចជាប្រិមិត្តដែលតាមដានកាសែតបាទសារព័ត៌មាន Cambodia Daily យើងឃើញហើយរឿងនេះគឺយើងរឿងលេងអវត្រានេះគឺមានការសួរដេញដោលមានការឆ្ងល់ជាច្រើនថាទាំងបណ្ដឹងប្រជាពលរដ្ឋផុសតាងជនរងគ្រោះអីមានទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីឆោបបោកអ្នកខ្លាំងគាត់បងផ្ទះនឹងថាបងរំលោះមិនមែនថាបងរំលោះទេគឺបងផ្ដាច់តែម្ដងដល់តែ3ឆ្នាំហើយនៅតែមិនទាន់បានទទួលផ្ទះចូលទៅនៅទៀតគឺនៅតែប្លង់ដីទៅទេអានេះបើយើងនិយាយទៅវាជាការបោកប្រាស់យ៉ាងពិតប្រាកដហើយមានទាំងក្រុមហ៊ុនចាក់ដីក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសំណង់ខ្លះហ្នឹងក៏មិនទាន់បានទទួលលុយពីក្រុមហ៊ុនរេនវត្រាដែររឿងទាំងអស់នេះវាជាករណីឆោបបោកធំហើយមានជនរងគ្រោះជាច្រើនហើយយើងអត់ឃើញមានចំណាត់ការផ្លៃច្បាប់ណាមួយទាំងអស់ទៅលើក្រុមហ៊ុនហ្នឹងក៏ដូចជាទៅលើបុគ្គលលេងនវត្រាហ្នឹងគឺអត់មានទេហើយជារឿយរឿយតែងឃើញលេងនវត្រានឹងបង្ខំរូបភាពថ្វាយបង្គំសំពះហ៊ុនសែនដល់បាតជើងអីជាដើមអានេះយើងមិនដឹងថាតើគាត់នឹងមានតម្លាក់តំណងបែបណាមានសាច់រឿងយ៉ាងណាទេនៅពីក្រោយនេះក៏ប៉ុន្តែមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតដែលមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងហ៊ុនសែនដូចគ្នាប៉ុន្តែត្រូវបានហ៊ុនសែនចេញបញ្ជាឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតប្រើតុលាការប្រើប៉ូលីសអីនឹងករណីដូចជាលេងចាណាលេងចាណានឹងគឺទោះបីជាយើងឃើញថាចាប់លេងចាណាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែដំណោះស្រាយអត់មានទេប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយគឺបានឃើញថាបានធ្វើដែរគឺថាចាប់ដែរប៉ុន្តែអត់មានដំណោះស្រាយទេតដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនទទួលបានសំណងទេក៏ប៉ុន្តែក៏យ៉ាងហោចណាស់ក៏បានឡងខ្លួនលេងចាណាយកទៅធ្វើការខាត់ខ្លួនដែរហើយករណីលីសមេតអង្គការលីសមេតថ្មីថ្មីនេះក៏អញ្ចឹងដែរឃើញបោកប្រមាណអ្នកហ្នឹងប៉ុន្តែបានហៅបានកោះហៅឲ្យដោយតឡាការអីក៏ឃើញថាមានហ៊ុនចេញអន្តរាគមយើងនឹងបើរឿងជជែករឿងនឹងនៅពេលក្រោយទៀតប៉ុន្តែយើងចង់បញ្ជាក់ថាលេងនវត្រាមានជនរងគ្រោះជាច្រើនហើយអត់មានការអនុវត្តច្បាប់ដោយអ្នកដតីទៀតអានេះហើយដែលជាចំណុចសង្ស័យថា អ្វីដែលគេសង្ស័យដែលពួកយើងសង្ស័យជាយូរឆ្នាំហើយនោះគឺលេងនវត្រានេះគឺជាអ្នកកាន់លុយជាអ្នកលាងលុយរកស៊ីឲ្យក្រុមគ្រួសារតកូលហត់បាទនឹងបង
បាទខ្ញុំសូមភ្ជាប់បន្តិចមុននឹងជួននីតិទៅលោកសួនរីដាពេលខ្លះយើងឃើញការបង្ហោះបង្អួតបង្ហាញអំពីសកម្មភាពអង្គញាលេងនាវត្រានឹងដូចជាយកប្រាក់ទៅធ្វើបុណ្យទទានដល់ចែកអំណោយចែកទានអីសប្បាយសប្បាយហ្នឹងហើយហេតុអីបានជាមានប្រាក់ដល់ទៅចាយវាយក្រៅរបៀបបបរកស៊ីហ្នឹងតែមិនធ្វើកិច្ចការដែលខ្លួនយកលុយពីអតិថិជនដល់ខ្លួនធ្វើផ្ទះឲ្យគេនៅហើយអត់ផ្ទះឲ្យគេនៅហ្នឹងមិនសងគេទៅវិញ
ត្រង់ហ្នឹងហើយបងតែយើងដឹងថាវាជារឿងរត់សើចក្នុងការរៀបចំគ្រប់គ្រងលុយឬក៏កាន់លុយឲ្យក្នុងគ្រួសារពលហ៊ុនពីព្រោះដាក់តាំងលុយសុទ្ធធ្វើការបរិច្ចាគលុយទាំងលៀនទាំងលៀនបើយើងមើលទៅថាក្រុមហ៊ុននេះមិនមែនក្រុមហ៊ុនធម្មតាជាក្រុមហ៊ុនយក្សជាក្រុមហ៊ុនដែលមានថវិកាច្រើនធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានទំនុកចិត្តថាមិនគេមិនអាចបោកយាយទេបើគាត់តែគេចូលលុយវិភាកទានរាប់លានតាំងលុយសុទ្ធជាទម្រាបជាជាជាងបែបនេះក៏ប៉ុន្តែនេះវាជាការបង្ហាញអំពើលៀងលុយក៏ខ្វក់ផងដែរបងហាសានបាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកអ៊ុយដាលេបាទលោកសួនរីដាសំណួរដដែលបាទហេតុអ្វីអង្គញាលេងណាវត្រាគេចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់ដល់ពេលនេះបាទហើយមានអ្នកខ្លះនោះថាបើយើងហ៊ាននិយាយភាសាអញ្ចឹងទៅកាន់លេងណាវត្រាហ្នឹងគឺថាឲ្យបង្ហាញផោះតាងផងតាមពិតយើងបានបង្ហាញផោះតាងមួយចំនួនរួចទៅហើយមិនមែនជារឿងអីថ្មីទេហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំសួរទៅវិញថាសាក់សីដែលមកតវ៉ារាប់រយរាប់ពាន់អ្នកហ្នឹងតើអ្នកនោះជាមនុស្សឬក៏មិនមែនមនុស្ស
បាទជាបឋមបាទជាបឋមសូមបាទជំរាបសួរលោកហាសានហើយនឹងជំរាបសួរលោកដាលីអុយដែលជាសហវាគ្មិននៅថ្ងៃនេះចំពោះរឿងករណីឆោបោកវាជារឿងមួយដែលវាប៉ះពាល់កិត្តិយសដល់មុខមាត់ប្រទេសជាតិខ្លាំងមែនទែនដែលមកដល់ពេលនេះប្រទេសកម្ពុជាយើងបានធ្លាក់គេហៅថាដាក់ថាត្រូវបានគេដាក់ហាសនាមថាជាប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងគេហៅថាភាពឆោបោកណាហើយនៅក្នុងនោះមានការឆោបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលភាគច្រើនបោកប្រាស់នេះបាទការបោកប្រាស់នេះច្រើនធ្វើឡើងទៅលើជនបរទេសណាប៉ុន្តែក៏ឃើញមានអំពើឆោបោកនេះកើតឡើងផងដែរនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងប្រទេសតាក់ទងទៅនឹងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញមានក្រុមជនឆោបោកជាច្រើនដែលប្រើប្រាស់ក្រុមងារជាអង្គការមួយចំនួនហ្នឹងក្នុងការបោកប្រាស់ទៅលើប្រជាប្រដ្ឋស្លូតត្រង់ក្រីក្រដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនទៅដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាប្រដ្ឋណាហើយយើងឃើញថ្មីថ្មីហ្នឹងមានប្រតិកម្មចាត់វិធានការពីរដ្ឋាភិបាលតាក់ទងទៅនឹងអំពើឆោបោកនៃក្រុមអង្គការមួយចំនួនដូចជាអង្គការជាស្រន់នៅខេត្តកំពតអង្គការលេងចណានៅសៀមរាបអង្គការហ៊ីកំហុយហ៊ីកំហុងនៅពិភពដីថ្មីរាជធានីភ្នំពេញនេះហើយនឹងអង្គការគុយវត្តដែលជាអគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុន CIC ណាបាទហើយការចាត់វិធានការហ្នឹងយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលបានកំណត់បទល្មើសនៃការចោទប្រកាន់ដោយបញ្ជាក់ថាអង្គការទាំងនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងបទល្មើសរំលោភសេចក្តីទុកចិត្តក្នុងការបោកប្រាស់ឬក៏មិនគោរពកិច្ចសន្យានៃរបបជំនួយរកស៊ីរបស់គាត់ណាហើយខ្ញុំគឺការចាត់វិធានការទៅលើអង្គការប្រមាណនេះគឺវាមានភាពរហ័សបាទទៅតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រជាប្រដ្ឋប៉ុន្តែផ្ទុយមកវិញយើងមើលទៅលើអង្គការលេងនវត្រាដែលយើងគិតថាជាសិទ្ធិវ័យក្មេងដែលមកដល់ពេលនេះហាក់ដូចជាគេហៅថាយើងមើលរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនេះគឺវាស្រដៀងគ្នាទៅនឹងអង្គការប្រមាណអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដែរប៉ុន្តែ ហេតុអីបានជារឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងដូចគ្នាមានន័យថាគាត់ប្រើប្រាស់ជំនួយរកស៊ីរបស់គាត់ក្នុងជំនួយលើវិស័យអចលនទ្រព្យដែលប្រើស៊ីថាដែលយើងនិយាយភាសាយ៉ាងសាមញ្ញថារកស៊ីដីធ្លីណាហើយអាការជំនួយរកស៊ីដីធ្លីគាត់ជាអ្នកលក់ជាប្រវត្តិដែលជាអ្នកទិញហើយអញ្ចឹងកាលណាអ្នកទិញគេបង់លុយគ្រប់ហើយអ្នកលក់មិនមានរបស់ឲ្យគេអាហ្នឹងគឺជាបាត់ល្មើសរំលោភសេចក្តីចិត្តដែលយើងហៅថាជាអំពើឆោបោកហើយកាលណាជាអំពើឆោបោកត្រូវឋិតនៅក្រោមវិធានការច្បាប់ហើយច្បាប់ត្រូវតែចាត់ការជាមិនទាន់ប៉ុន្តែហេតុអីបានបុគ្គលមួយនេះមិនត្រូវបានចាត់ធានការនេះដែលធ្វើឲ្យមហាជនខ្មែរភាគច្រើនលឹះលុបទូទាំងប្រទេសគេគិតថាប្រហែលមានអ្នកធំណាមួយអ្នកមានអំណាចណាមួយដែលនៅលើដែលអង្គុយនៅលើច្បាប់នៅពីក្រោយខ្នងអង្គការនេះអានឹងជាការមន្ទិលសង្ស័យពីមហាជនខ្មែរហេតុអីបានមហាជនខ្មែរមានការសង្ស័យថាមានតើតើមានអ្នកធំមានអំណាចអង្គុយលើច្បាប់អ្នកនៅលើច្បាប់ហ្នឹងបានអាចការពារបុគ្គលហ្នឹងមិនមានវិធីការតាមលើច្បាប់បានគឺយើងផ្អែកទៅលើចំណុច4បានន័យថាមហាជនខ្មែរសង្ស័យថាមានបុគ្គលដែលមានអំណាចអីហ្នឹងហើយដែលគេភាកច្រើនគេដៅទៅលើត្រកូលហ៊ុនតែម្ដងដែលគេថាគិតថានៅពីក្រោយខ្នងអង្គញាម្នាក់នេះណាហើយអ្វីដែលគេសង្ស័យដែលមហាជនខ្មែរសង្ស័យហ្នឹងគឺគេឈរនៅលើចំណុច4កត្តា4កត្តាទី1គឺផ្អែកទៅលើប្រវត្តិរបស់អង្គញាលេងនវត្រានេះគឺជាកូនអ្នកក្របានន័យថាពុកម្ដាយអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិអីចែកគេមកដល់ឲ្យគាត់ទេហើយគាត់ជានៅក្នុងគាត់ធ្លាប់ជាពលករទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េរយៈពេលបាន2ឆ្នាំហើយត្រឡប់ពីកូរ៉េមកវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2014ហ្នឹងគាត់មានលុយតែ 11,000 ដុល្លារទេហើយនៅក្នុងលុយ 11,000 ដុល្លារនេះគាត់ថាគាត់យកទៅរកស៊ីដីធ្លីខ្ញុំអាហ្នឹងឯងមហាជនឆ្ងល់ថាគាត់អត់មានដើមទុនរកស៊ីធំដុំណាទេមានតែដើមទុនតែ 11,000 ដុល្លារប៉ុន្តែប្រែខ្លាយពី11,000 ដុល្លារនេះទៅជាចាត់ទុកថាមហាសិទ្ធិលំដាប់ទី12ក្នុងចំណោមមហាសិទ្ធិនៅស្រុកខ្មែរណាហើយការមានបានរបស់គាត់នឹងវាហាក់ដូចជាលឿនពេកដែលគេគិតថាលុយដែលគាត់រកបានតាមរយៈជំនួយរបស់គាត់នឹងគិតថាជាលុយដែលធ្លាក់ពីលើមេឃមកហើយវាមិនមែនជាលុយដែលគាត់រកស៊ីបាទពីព្រោះអាលុយដែលគិតថារកស៊ីគេមើលសម្លឹងទៅលើហៅថាប្រតិបត្តិការនៃវិស័យជំនួយរបស់គាត់យើងមើលនៅក្នុងប្រតិបត្តិការវិស័យជំនួយរបស់គាត់ដែលគាត់ដាក់មាន7ចំណុចប៉ុន្តែមានតែវិស័យមួយប៉ុណ្ណោះដែលមានសកម្មភាពនៅក្នុងការធ្វើគេហៅប្រតិបត្តិការសកម្មភាពនៃជំនួយរបស់គាត់គឺវិស័យអចលនៈទ្រព្យនឹងឯងហើយនៅក្នុងវិស័យអចលនៈទ្រព្យយើងគិតថាហេតុអីបានវាចំណេញវាកើនទ្រព្យសម្បត្តិនឹងលឿនម៉េះគ្រាន់តែការរកស៊ីទៅលើតែចំនួនអចលនៈទ្រព្យប៉ុណ្ណោះណាហើយបើសិនជាយើងមើលទៅតើទុនគាត់ត្រឹមតា11,000ដុល្លារហើយគាត់អាចខ្លាយទៅជាមហាសេដ្ឋីលំដាប់ទី12នឹងស្រុកខ្មែរវ៉ាដាច់សេដ្ឋីគេហៅចាស់វសាមួយចំនួនដូចជាគុងត្រីកប់អានដែលកាលពីខ្ញុំនៅតូចតូចខ្ញុំឮឈ្មោះតាគុងត្រីនិងកប់អានហ្នឹងគឺជាសេដ្ឋីនៅស្រុកខ្មែរ
ប៉ុន្តែមួយដែរបាទ
អាគេណាប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះបែជាលេងនៅវត្តត្រាដែលជាក្មេងកូនអ្នកក្រហើយមានលុយត្រឹមតែ 10,000 ដុល្លារគាត់អាចខ្លាយទៅជាមហាសេដ្ឋីនៅស្រុកខ្មែរភ្លាមក្នុងរយៈពេលតែគិតទៅពីឆ្នាំ2014ដែលគាត់វិលត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញរហូតទៅដល់ឆ្នាំ2018គាត់ប្រកាសគាត់ថាមាន20លានដុល្លារនៅក្នុងដៃរួចហើយអញ្ចឹងមានន័យថា14ឆ្នាំទេគាត់អាចរកលុយបាន20លានដុល្លារហើយ ហើយបើយើងមើលទៅលើចំនួនរបស់គាត់ការទិញដីលក់ដីគឺភាគច្រើនជាដីដែលពុះលោតូចតូចលក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំណូលមធ្យមនិងក្រីក្រប
ាទ
ការចំនួនអចលនទ្រព្យដែលរົບស៊ីជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំណូលមធ្យមនិងក្រីក្រគឺចំណេញតិចជាងចំនួនអចលនទ្រព្យចំពោះសេដ្ឋីមួយចំនួនដែលគេរົບស៊ីជាមួយអ្នកមានវាទៅជាគាត់ដែលរົບស៊ីជាមួយនឹងអ្នកក្រពុះលោតូចៗបែរជាចំណេញលឿនរហ័សជាងសេដ្ឋីមួយចំនួនដែលរកស៊ីអចលនទ្រព្យដូចគ្នាប៉ុន្តែគេរកស៊ីជាមួយនឹងអ្នកមានបានន័យថាគេពុះលោធ្វើវិឡាបូរីទំនើបទំនើបឲ្យអ្នកមានវាបែរទៅជារកភាពចំណេញតិចជាងលេងវត្រាហ្នឹងចង់និយាយថាការចំណេញរបស់គាត់ហ្នឹងហាក់ដូចជាវាលុយធ្លាក់ពីលើមេឃអាហ្នឹងចង់និយាយចឹងណាហើយរឿងទីមួយទៀតគឺលុយដែលគាត់ចំណេញហ្នឹងដែលរកស៊ីចំណេញលឿនហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងរយៈពេលនៃវិបត្តិ COVID ដែលវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាហាក់ដូចដួលរលំទាំងអស់ប៉ុន្តែមានតែគាត់មួយនេះហាក់ដូចជាចំនួនរបស់គាត់ហ្នឹងនៅក្នុង
ចំណូលចំណេញរ
ហូតដល់មានស័យវិបត្តិក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិ COVID ហ្នឹងបែរជាគាត់ចំណេញរកស៊ីចំនួនជួញប្រែរបស់គាត់ហ្នឹងកាន់តែចំណេញលុយច្រើនណាស់រហូតទៅដល់បានបរិច្ចាគលុយទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលកបាក់ក្រហមអីរហូតទៅដល់5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានរហូតដល់23លានដុល្លារហើយបើសិនជា23លានដុល្លារមានន័យថាទ្រព្យសម្បត្តិគាត់មានរហូតដល់100លានដុល្លារជាងហើយអានឹងបើយើងគិតថាធម្មតាយើងបរិច្ចាគទៅគេមួយលុះត្រាតែយើងមានច្រើនជាងនេះបានយើងបរិច្ចាគប៉ុណ្ណឹងអានឹងចឹងណាចឹងអានឹងផ្អែកទៅលើកតាទី2មិញឥឡូវចូលដល់កតាទី3កតាទី3គឺអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋមន្ទិលសង្ស័យនឹងដោយសារតែសកម្មភាពរបស់គាត់ទាំងម៉ាននឹងមានការលិចវត្តមានគាត់ជាមួយនឹងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសម័យនោះគឺសម្តេចនាយកហ៊ុនសែនណាសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយនៅក្នុងពេលដែលមានវត្តមាននឹងសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះគាត់បានសម្បទានគេហៅថាបានកាត់ដីមួយចំនួនទៀតកាត់ដីមួយចំនួនដែលជាដីទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋទៅឲ្យជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនលេងនវត្រាជាក់ស្ដែងដូចជាដីនៅស្រុកបន្ទាយស្រីនៃខេត្តសៀមរាបហើយនឹងសួនគេហៅសัตว์នៅភ្នំត្មៅដូច្នេះយើងឃើញថាទាំងអស់នេះវាជាការមន្ទិលសង្ស័យរបស់មហាជនដែលតាក់ទងជាមួយនឹងត្រកូលហ៊ុនចំណុចទី4ទៀតគឺយើងដឹងហើយថានៅពេលដែលមានបញ្ហាដូចគ្នាបញ្ហាដូចគ្នាដែលខ្ញុំចង់និយាយមិញបញ្ហាដូចគ្នាទៅនឹងពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានទិញផ្ទះទិញដីនៅក្នុងបរិយដែលគាត់ធ្វើការវិនិយោគលើវិស័យអចលនទ្រព្យនឹងបណ្ដឹងដូចគ្នាតវ៉ាដូចគ្នាប៉ុន្តែមិនត្រូវបានចាប់បើអត់ត្រូវបានចាប់មានន័យថាដូចខ្ញុំបានជំរាបមិញថាគឺមានបុគ្គលដែលមានអំណាចបុគ្គលដែលអង្គុយនៅលើច្បាប់ការពារគាត់ហើយអានឹងឯងចង់បានគិតថាឬក៏មហាជនយល់ថាមូលហេតុដែលអង្គការលេងនវត្រាមិនត្រូវបានគេហៅថាមិនត្រូវបានច្បាប់មានវិធានការទៅលើគាត់នៅក្នុងករណីដែលមានពាក្យបណ្ដឹងពីជនរងគ្រោះជាពិសេសគឺជាប្រវត្តិភាគច្រើនដែលបានទិញគេប្រើពាក្យមួយថាទិញផ្ទះខ្យល់ណាទិញផ្ទះខ្យល់
បាទ
គឺដោយសារមានអគុណមានអំណាចនៅពីក្រោយខ្នងថ្ងៃបាទសូមប៉ុណ្ណឹងបាទអ
គុណបាទសូមអរគុណលោកស៊ុនរីដាបាទមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនដែលអះអាងថាលោកលេងណាវត្រាអង្គការក្មេងចំនួនក្រោយមានខ្នងបង្អែកពីក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនលោកវិដាលេតាលោកគិតដោយលោកស៊ុនរីដាទេថាជាមូលហេតុដែលគ្មានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចណានិងតុលាការរូបណាហ៊ានប៉ះពាល់លេងណាវត្រានោះគឺដោយសារតែត្រកូលហ៊ុនទេ
ការពិតណាស់បងអ្វីដែលបងសួនសូរីដាលើកឡើងហ្នឹងគឺច្បាស់មែនទែនលំអិតមែនទែនយើងក៏លេខមើលទៅប្រវត្តិរកស៊ីរបស់លេងនវត្រាដែលគាត់ចេញពីប្រទេសកូរ៉េក៏មានប្រាក់តែ 11,000 ដុល្លារទិញដីហើយចំកំឡុងហ្នឹងឆ្នាំ2014ហ្នឹងបងដែលគេបានរបាយការណ៍បងរីដាមុនហ្នឹងដែលគាត់ថាចេញមកហ្នឹង
ទងឆ្នាំសក់ខ្មែរនៅឆ្នាំ2014បា
ទបាទហើយអញ្ចឹង2016គាត់ត្រឡប់ទៅខ្មែរហើយកំឡុងពេលហ្នឹងបងដីជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2016ហ្នឹងគឺដីឡើងថ្លៃរួចទៅហើយហើយក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2016ហ្នឹងចលនាធ្លាប់ពេលហ្នឹងក៏វារីកឡើងហើយប៉ុន្តែដីឡើងហើយអញ្ចឹងបើយើងទិញក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2016គឺយើងលក់ក្នុងរយៈពេល2ឬក៏3ឆ្នាំវាមិនអាចចំណេញច្រើនឡើងរហូតដល់វ៉ាលីនទេអាចចំណេញដល់ពាក់កណ្ដាលឬក៏ចំណេញមួយគុណនឹង2ហ្នឹងគឺចាត់ទុកថាជាការធ្វើចំណួយដ៏ជោគជ័យទៅហើយបើសិនជាដីដែលឡើងថ្លៃឡើងថ្លៃហ្នឹងគឺក្នុងបើសិនជាក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2008 2010ពេលហ្នឹងគឺដីជាច្រើនមានការឡើងថ្លៃពិតប្រាកដមែនដីខ្លះទិញបានតែមួយឆ្នាំទៅឡើងមួយគុណនឹង10ក៏មានដែរបើសិនជាក្នុងឆ្នាំ2008 2010 2011ប៉ុន្តែបាទចូលដល់ឆ្នាំ2016ហើយគឺពេលហ្នឹងគឺមនុស្សចាប់ដើមផ្អើលអំពីរឿងអចលនៈទ្រព្យអំពីរឿងដីហ្នឹងហើយបើទិញចំណេញបានមួយជាគុណនឹង2ហ្នឹងគឺចាត់ទុកថាជាការរកស៊ីដ៏ជោគជ័យធំហើយដូច្នេះមានលុយជាង 10,000 ហើយរកស៊ីនៅក្នុងឆ្នាំ2016បានប្រមាណឆ្នាំខ្លាយទៅជាកំពូលអុកញ៉ាហ្នឹងវាដូចប្រអិនជប់ហ៎បងថាសាន
ទេវតាជប
់គឺថាទីបាទទេវតាមែនទេវតាប្រអិន
ហ្នឹងគាត់ត្រូវឆ្នាំ
អត់ទេអត់ហើយឆ្នាំក៏អត់បានប្រាប់យើងដែរហើយឆ្នាំស្រុកខ្មែរយើងក៏គាត់ដូចជាមានប្រាក់ឯណាឡើងដល់រាប់សិបលានដុល្លារអញ្ចឹងដែរបងបាទ
ឆ្នាំវត្ត
មានតែក្រោមអំណាចរបស់ប្រអិនជុកហើយយើងដឹងហើយប្រអិនជាឯណាប្រអិនជុកនឹងឃើញគាត់ខ្វាយអង្គមប្រអិនគាត់នឹងបាទហើយអញ្ចឹងលុយទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលយើងមានការសង្ស័យហើយការសង្ស័យហ្នឹងគឺអត់ខុសទេគឺគាត់ជាអ្នកកាន់លុយរកស៊ីឲ្យគេទេមិនមែនជាអង្គញាដែលវាមានអីក៏ភាពជោគជ័យក៏អស់ចាអស់ចាសម្បើមខ្លាំងមែនទែនណាបើយើងនិយាយទៅវាអច្ឆរិយៈមែនទែនណាដែលរកទីដូចលេងចិត្តលេងនវត្រាគឺថាវាអច្ឆរិយៈណាគឺមិនមានកម្ពុជាមានណាអាចធ្វើបានអីចឹងទេហើយបងមើលរបាយការណ៍អំពីការរកទីរបស់គាត់ក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ហ្នឹងគឺដូចបងសូរីដាគាត់ឡើងគាត់លើកឡើងគឺមានតែអចលនៈទ្រព្យតែមួយមុខគត់ជាងមើលមហាសិស័យគេផ្សេងទៀតគេមានមុខចំនួនវិញគេដែលគេខ្លាចទៅជាអ្នកមានហ្នឹងគឺគេមានប្រវត្តិក្រុមហ៊ុនគេរកស៊ីអីធ្វើអីប៉ុន្តែលើកម្ដងនេះគឺក្រៅតែពីអចលនៈទ្រព្យគឺអត់មានអ្វីក្រៅតែដំណើរការក្រៅពីហ្នឹងទេហើយលុយកើតមកជប់មកដីសម្បត្តិទទួលបានផុយជាងឃើញដែរទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាមិនមែនជាអ្នកកាន់គ្រប់គ្រងលុយឲ្យគ្រួសារហ៊ុនសែនទេលេខនវត្រាពិតណាស់បងគឺมันអាចคลายទៅជាមហាសេដ្ឋីដូចប្រអិនជប់ចឹងបាននេះបាទវាជារឿងអស្ចារ្យមែនតើ
បាទបាទបាទបាទ
កន្លែងនេះសូមថែមតិចបានតិចទេបាទ
បាទបានជួយ
បាទកន្លែងរឿងអង្គញាលេខនវត្រានេះគឺជារឿងរសើបដែលមហាជនខ្មែរដាក់ការបន្ទល់សង្ស័យទៅលើត្រកូលហ៊ុនហើយប្រសិនបើមានករណីគេហៅថាល្មើសច្បាប់តាក់ទងទៅនឹងបទឆោបោកឬក៏គេហៅរំលោភឬសក្តីទុកចិត្តពីព្រោះធម្មតាកាលណាយើងកំណត់បែបនឹងបានតើតើមើលទៅលើគេហៅថាផុសតាងហើយនឹងហេតុការណ៍ដែលវាកើតឡើងណានៅក្នុងនោះគឺមានរឿងពីរដែលខ្ញុំពិនិត្យមើលគឺមានន័យថាទិញផ្ទះឬដីខ្ចលទិញផ្ទះឬដីខ្ចលមានន័យថាអ្នកទិញហ្នឹងគឺបានបង់លុយគ្រប់ចំនួនអស់ហើយប៉ុន្តែបែរជាគ្មានផ្ទះឲ្យបែរជាគ្មានផ្ទះឲ្យហើយដល់ពេលរួចហើយគាត់បែរជាគិតថាដោយសារតែវាអាចតាក់ទងទៅនឹងរឿងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងសំណងរបស់គាត់មានការគេហៅថាបញ្ហាក្នុងការសាងសង់ហ្នឹងដែរដូច្នេះគាត់ថាត្រូវ កាត់សងទៅពីព្រោះនៅក្នុងកិច្ចសន្យាថាបើសិនជាសំណងនឹងយឺតយ៉ាវវាត្រូវបង់ក្នុងគេហៅថាជំងឺសងជំងឺចិត្តក្នុងមួយខែ100ដុល្លារប៉ុន្តែយើងគិតមើលបើសិនជាសងមួយខែ100ដុល្លារក្នុងទឹកក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលពលរដ្ឋផ្ទិញផ្ទះមួយតម្លៃឧទាហរណ៍ថា30,000ដុល្លារនេះគាត់ខ្ចីពីធនាគារមកបើគិតការទៅវាអាចចូលបើយើងគិតថា 1% ចុះបើ 1% វាចូល300ដុល្លារបាទ300បាត់ហើយបើ300ហើយដល់ពេលក្នុងកំហុសគាត់យឺតយ៉ាវសាងសង់ឲ្យអ្នកទិញមិនទាន់ពេលវេលាបែរជាសងជំងឺចិត្តតែ100ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកទិញហ្នឹងខាត់ខាត់200សម្រាប់ការប្រាក់ទៅធនាគារបាត់ហើយអាហ្នឹងគឺអ្នកទិញហ្នឹងមិនសុខចិត្តរឿងហ្នឹងទេរឿងទី2គឺដំណោះស្រាយរបស់គាត់មួយទៀតគឺដូរដីបានន័យថាឥឡូវផ្ទះអត់មានទេមានទៅយកដីនៅកន្លែងផ្សេងហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអានោះគេហៅរំលោភសេចក្តីទុកចិត្តឬការឆោបបោកជាប្រវត្តិគេទិញផ្ទះនៅទីតាំងណាមានកិច្ចសន្យាច្បាស់លាស់ហើយរឿងអីនៅពេលដែលចុងបញ្ចប់បែរជាឲ្យអ្នកទិញនឹងទៅយកដីនៅកន្លែងផ្សេងដែលមានតម្លៃថោកជាងហើយដែលគ្មានទីផ្សារតរទៅសោះណាអានឹងគឺជាឆោបោកមួយហើយរឿងមួយទៀតជួនកាលគម្រោងនៃការអភិវឌ្ឍនឹងចប់ហើយស្រាប់តែគាត់ថាគម្រោងនឹងឥឡូវត្រូវបានលុបចោលទៅវិញអញ្ចឹងដូរអានឹងទៅគម្រោងថ្មីបាទដូរទៅគម្រោងថ្មីឧទាហរណ៍ដូចជាគម្រោងលេងនវត្រាបុរីលេងនវត្រានៅផ្លូវជាតិលេខ3អញ្ចឹងណាផ្លូវជាតិ3គម្រោងមានទៅដល់ប្រហែលជា6គម្រោងនៅក្នុងហ្នឹង6ឬ6ប្លុកប៉ុន្តែសាងសង់បានតែ2ប្លុករួចហើយលុបគម្រោងនឹងចោលដូរទៅទីតាំងថ្មីអាហ្នឹងគឺជាអំពើឆោបោកហើយព្រោះបើណាដូរទីតាំងថ្មីមានន័យថាតម្លៃវាខុសគ្នាតម្លៃវាខុសគ្នាប្រហែលថាដូរពីតំបន់មួយដែលមានសកម្មភាពគេហៅថាពាណិជ្ជកម្មដែលមានទីផ្សារថ្លៃស្អាប់ទៅដូរទៅតំបន់កាន់តែឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅតម្លៃវាខុសតាមហ្នឹងអាហ្នឹងជាអំពើឆោបោកហើយអាហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់និយាយថាត្រូវមានវិធានការចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ហើយជាធម្មតានៅពេលដែលការសង្ស័យនេះកើតឡើងសួរថាអ្នកណាអ្នករងគ្រោះគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលជាអ្នករងគ្រោះ
បាទបាទ
ហើយចឹងសួរថាគេប្រកាសច្បាប់ដើម្បីធ្វើអីច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសមួយដែលគេបង្កើតឡើងគឺដើម្បីធានាការពារជនរងគ្រោះនឹងឯងចឹងនៅពេលដែលមានជនរងគ្រោះជាពិសេសគឺផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនេះដែលជាជនរងគ្រោះនេះគឺត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់ហើយទៅរកភាពយុត្តិធម៌ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋចឹងរដ្ឋាភិបាលគួរចាត់វិធានការធ្វើការស៊ើបអង្កេតភ្លាមធ្វើការស៊ើបអង្កេតកំណត់ថាតើករណីនឹងជាករណីឆោបបោកឬក៏ជាករណីនៅក្នុងគេហៅថាវិបត្តិនៃការរកស៊ីវិបត្តិនៃការរកស៊ីដូចជា bankruptcy ដូចជាគេហៅខ្សែទុនហ្នឹងអានោះវាជារឿងមួយផ្សេងប៉ុន្តែបើសិនជាជាករណីឆោបបោកដូច្នេះត្រូវមានការគេហៅថាវិធានការច្បាប់ហើយវិធានការច្បាប់ហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យមានគេហៅថារកយុត្តិធម៌ចំពោះជនរងគ្រោះហើយខ្ញុំគិតថានៅក្នុងករណីនេះជនរងគ្រោះមាន2មិនមែនមានតែប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកទិញទេមានជនរងគ្រោះ2ជនរងគ្រោះទី1គឺអ្នកទិញដែលជាប្រជាពលរដ្ឋចំណែកឯជនរងគ្រោះទី2គឺត្រកូលហ៊ុនហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយថាជនរងគ្រោះទី2គឺត្រកូលហ៊ុនដោយសារមហាជនភាគច្រើនរបស់កម្ពុជាយើងនឹងរបស់ប្រទេសខ្មែរយើងនឹងគឺដាក់ការសង្ស័យថាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងគឺសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែន
ឥឡូវលោកសំទោសលោកសុនរី
ខ្ញុំសូមចប់រែងនេះទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងអស់មន្ទិលសង្ស័យអស់មន្ទិលសង្ស័យចោតប្រកាន់ថាសម្ដេចឬតកោហ៊ុននៅពីក្រោយខ្នងអញ្ចឹងសម្ដេចត្រូវមានវិធានការរឿងនឹងទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីឲ្យអស់មន្ទិលសង្ស័យកាលណាអស់មន្ទិលសង្ស័យមានន័យថាភាពយុត្តិធម៌ត្រូវបានផ្ដល់ជូនគាត់ហើយអាហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់និយាយថាភាពយុត្តិធម៌វាមិនមែនវិធានការច្បាប់វាមិនមែនផ្ដល់យុត្តិភ ភាពយុត្តិធម៌ទៅលើតែប្រជាប្រដ្ឋដែលជាអ្នកទិញផ្ទះបរិយាលេងវត្តាទេគឺភាពយុត្តិធម៌នេះនឹងត្រូវបានផ្ដល់ទៅឲ្យគ្រួសារតកោហ៊ុនផងដែរដែលមហាជនខ្មែរដាក់ការសង្ស័យទៅលើតកោហ៊ុនថានៅពីក្រោយខ្នងអង្គញាលេងវត្តានឹងបាទអរគុណបាទ
បាទបាទសូមអរគុណបាទពាក្យថាដាក់ការសង្ស័យបានស្រីថាក្នុងផ្លូវច្បាប់យើងដឹងគ្រប់គ្នាថាមិនទាន់ចាត់ទុកថារឿងនឹងវាជារឿងពិតទេក៏ប៉ុន្តែក៏មិនដែលឮខាងក្រុមគ្រួសារតកោហ៊ុននឹងចេញមកធ្វើការបដិសេធឬក៏ទទួលស្គាល់ថាវាជាវាចុះដែរបាទប៉ុន្តែតាមសេចក្តីរាយការណ៍ក្នុងប្រភពដតីទៀតហ្នឹងក៏គេនិយាយដែរថាពួកអង្គញាឆាប់ខ្លាយជាសិទ្ធិនៅស្រុកខ្មែរសុទ្ធតែរកស៊ីចូលហ៊ុនដាក់ហ៊ុនចៃហ៊ុនជាមួយតកោហ៊ុនទើបអាចធានាបាននៅកិច្ចការពីមុខរបរបានជាប់លាប់យូរអង្វែងបាទលោកស៊ុនសូរ៉ាដាមុននឹងខ្ញុំជួននីតិទៅលោកអ៊ុយដាឡេតើលោកយល់ថារឿងនឹងជារឿងបង្កាច់បង្ខូចធ្វើឲ្យខូចគេឈ្មោះត្រកូលហ៊ុនដោយលោកមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមបាយមិញថាបើមិនមកបកស្រាយគឺឬក៏តឡាការមិនព្រមរកយុត្តិធម៌ទេនោះក៏មិនអាចការពារគេឈ្មោះត្រកូលហ៊ុននឹងបានដែរឬមួយក៏អាចជារឿងពិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្រុកខ្មែរសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងដែរ
អ្វីក៏ដោយដែលខ្ញុំគិតថាមិនមានភ័ស្តុតាងច្បាស់លាស់យើងចោទប្រកាន់បុគ្គលណាមួយវាជាការខុសទៅនឹងផ្លូវច្បាប់ណាពីព្រោះអ្វីដែលយើងចោទថាបុគ្គលនេះបុគ្គលនោះនៅពីក្រោយខ្នងតើតើមានភ័ស្តុតាងប៉ុន្តែការដាក់ការសង្ស័យពីព្រោះធម្មតាការសង្ស័យបុគ្គលនេះបុគ្គលនោះវាជារឿងនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាចឹងអត់ខុសទេអត់ខុសច្បាប់ទេប៉ុន្តែប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋមានការសង្ស័យរួចហើយបែរទៅបង្ក្រាបចាប់ដាក់គុកដោយចោទថាជាការប្រើពាក្យមួយថាបង្ខូចគេឈ្មោះណាបាទបង្ខូចកិត្តិយសគេអានឹងគឺវាជារឿងមួយដែលបាទបរាគេអានឹងវាជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យមហាជននឹងរឹកការសង្ស័យរបស់មហាជននឹងទៅជារឿងពិតទៀតពីព្រោះដំណោះស្រាយយើងបែរជាយើងអត់ប្រើផ្លូវច្បាប់យើងបែរទៅជាប្រើផ្លូវច្បាប់ក្នុងក្នុងការចាប់អ្នកដែលសង្ស័យវិញវាធ្វើឲ្យការសង្ស័យនឹងវាអត់ចប់ទេវារឹតតែធ្វើឲ្យការសង្ស័យនឹងខ្លាយទៅជាការពិតទៀតប
ាទអញ
្ចឹងដើម្បីឲ្យការសង្ស័យនឹងត្រូវថយចុះត្រូវបាត់តរតែអនុវត្តវិធានការច្បាប់ទៅលើបុគ្គលដែលបានប្រព្រឹត្តខុសឬល្មើសនឹងច្បាប់ហ្នឹងឯងអានឹងបានមហាជនលែងសង្ស័យណាអានឹងគឺខ្ញុំលើកប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណ
បាទបាទសូមអរគុណបាទលោកអ៊ុយដាឡេអង្គញានៅស្រុកខ្មែរមួយចំនួនប្រទេសលោកខាងលិចបាទប្រទេសលោកខាងលិចហ្នឹងអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងរកឃើញថារកស៊ីចូលដៃជាមួយអក្រិតជនចិនដូចជាអង្គញាលីយ៉ុងផាត់ជាដើមដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទើបដាក់ទណ្ឌកម្មហើយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានដូចជាសង្ហបុរីជាដើមហ្នឹងបានចេញតែការចាប់ខ្លួនតាមរយៈភ្នាក់ងារប៉ូលីសអន្តរជាតិអង្គការប៉ូលអំពីបទលាងសម្អាតប្រាក់កខ្វក់ចំនួនជាង2000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទតើមុខរបរបែបហ្នឹងរួចរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរឲ្យជនម៉ាហ្វីយ៉ាចិនរកស៊ីក្នុងស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចដូចម្ដេចដែរបាទលោកវេដាឡេ
បាទអរគុណបងចំពោះសំណួរនេះខ្ញុំឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រទេសយើងកំពុងតែរងការប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងមែនទែនមិនមែនត្រឹមតែចាក់ពេលដែលគេដាក់តនកម្មទៅលើលីយ៉ុងផាត់ឬក៏ពេលដែលប្រទេសសិង្ហបុរីចាប់បានម៉ាហ្វីយ៉ាចិន2នាក់លាងលុយខុសឲ្យកាន់សញ្ជាតិខ្មែរទេគឺមានការធ្លាក់ចុះចាក់តាំងពីរបបលោកហ៊ុនសែននោះគាត់បានបើកឲ្យមានការហូរចូលយ៉ាងអនាធិបតេយ្យរបស់ក្រុមបងធំម៉ាហ្វីយ៉ាចិនឲ្យគ្រប់គ្រងបែកតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រខ្មែរដែលជាហេតុធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរដទៃទៀតលែងហ៊ានមកកំសាន្តមកទស្សនានៅប្រទេសយើងដោយសារតែខ្លាចភាពរញ៉េរញ៉ៃហើយខ្លាចការអសន្តិសុខដែលកើតចេញពីក្រុមបងធំបងតូចម៉ាហ្វីយ៉ាចិនហ្នឹងហើយបន្ថែមមកទៀតហ្នឹងគឺយើងជួបបញ្ហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺក្រោយពេលដែលខ្សែភាពយន្តចិនបានផលិតឡើងរឿង No More Beds ដែលបង្ហាញអំពីអំពើឆោបបោកបន្ទោងមនុស្សពីប្រទេសដទៃមានទាំងប្រទេសចិនក៏មានប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមហើយនិងសូម្បីតែអាមេរិកហ្នឹងក៏មានដែរគឺអន្តងមនុស្សឲ្យចូលទៅក្នុងអន្តៈធ្វើការដ ដើម្បីបានប្រាក់កម្រៃខ្ពស់ហើយទីបំផុតត្រូវជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារឿងនេះគឺបានជះគេឈ្មោះអាក្រក់ខ្លាំងមែនទែន
បាទ
ទៅលើប្រទេសកម្ពុជាវាបូកសំទៅនឹងការរកឃើញពីប្រទេសសិង្ហបុរីដែលមានជនជាតិម៉ាហ្វីយ៉ាចិនជនជាតិចិនជាក្រុមម៉ាហ្វីយ៉ាបងធំបងតូចនឹងឲ្យកាន់លេខឆ្លងដែនខ្មែរហ្នឹងវាបង្ហាញទៅកាន់ពិភពលោកឲ្យកាន់តែមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរហ្នឹងគឺរួមដៃគ្នាជាមួយនឹងក្រុមម៉ាហ្វីយ៉ាចិនហ្នឹងរកស៊ីអំពើរកស៊ីផ្លូវងឹតបើការចាប់ជំរិតឃុំឃាំងមនុស្សវាធ្វើឲ្យគេលែងហ៊ានចេញចូលមកក្នុងប្រទេសយើងហើយខ្សែសំខាន់នៅក្នុងខ្សែភាពយន្តរបស់ចិនហ្នឹងគឺបានបញ្ជាក់ថាបើយើងបានទស្សនារឿងនេះហើយគឺយើងយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងអាចជួយសង្គ្រោះបានមនុស្សម្នាក់ដែរដូច្នេះខ្លឹមសារហ្នឹងគឺចង់បញ្ជាក់ថាមិនគួរមកលេងប្រទេសកម្ពុជាទេបើមកលេងប្រទេសកម្ពុជាគឺត្រូវស្ថិតនៅក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នអំពីសុវត្ថិភាពខ្ពស់មែនទែននេះ
បា
ទដែលជាហេតុធ្វើឲ្យយើងជួបទៅនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចរឿងមួយទៀតនៅពេលដែលរបបលោកហ៊ុនសែនគាត់បានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងកំរោលរឿងហ្នឹងគេគាត់ធ្វើឲ្យអន្តរជាតិប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងៗទៀតហ្នឹងគេលែងមានការទុកចិត្តទៅក្នុងការធ្វើចំណាក់ចំណងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាហើយជាពិសេសប្រទេសអឺរ៉ុបអីជាដើមគេនៅពេលដែលគេចាប់ផ្ដើមប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋគេក៏មានការមិនពេញចិត្តទៅនឹងរបបហ៊ុនសែនដែលយកលុយជំនួយរបស់គេលោកដែលចេញមកពីការបង់ពន្ធរបស់គេហ្នឹងយកទៅប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងបិទសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យអីជាដើមត្រង់ចំណុចនេះដែលគេធ្វើការពិភាក្សាបងសង្កេតមើលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺអត់មានទេសចរទៅលេងទេប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបើយើងនិយាយទៅសង្កេតថាមិនបើសិនជាយើងមានលុយទាំងគេទាំងយើងបងកំថាឡើយជំនឿចិត្តបរទេសផ្សេងផ្សេងគ្មានណាដែលដាក់គោលដៅvacation ថ្ងៃឈប់សម្រាកហ្នឹងដាក់គោលដៅចង់ទៅលេងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទេបងបាទបាទវិសមកាលហ្នឹងបាទមានតែគេទៅលេងកូរ៉េខាងត្បូងទៅលេងប្រទេសជប៉ុនទៅលេងថៃអីចឹងទៅ
ប៉ុន្តែ
ប្រទេសកូរ៉េខាងបាទគេគ្មានអ្នកណាហ៊ានទៅលេងទេគ្មានអ្នកណាគេដាក់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាគោលដៅទេសចរទេมันខុសគ្នាពីរឿងប្រទេសខ្មែរយើងទេវាឈានទៅដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងឯងបងឬឥឡូវនេះលីយ៉ុងផាត់នេះថ្មីថ្មីនេះបាទគឺជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថាគាររបស់គាត់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេរកឃើញថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីចាប់ចម្រិតអំពើ online scam បោកប្រាស់តាម online ហ្នឹងហើយឥឡូវនេះគឺដាក់ទណ្ឌកម្មហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យកម្ពុជាហ្នឹងគឺកាន់តែជួបបញ្ហាវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរកាន់តែទៅមែនទែនហើយអ្នកខ្លះគេដាក់ការសង្ស័យថាការចាប់ខ្លួនលីសមីតអីជាដើមហ្នឹងគឺជាករណីដល់ករណីដែលខ្លាចាប់ដើមស៊ីកូនចចកបាទអានេះគឺជាការសង្ស័យដោយសារតែឃើញវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងខ្លាំងមែនទែនទៅលែងមានកន្លែងណាងាកទៅឲ្យចាប់ដើមគៀសហើយនឹងទៀតយកពីអង្គការទាំងអស់ហ្នឹងសិនបាទ
បាទបាទបាទរឿងមួយទៀតដែលចង់ជម្រាបទស្សនិកជនយើងថានៅពេលទេសចរបរទេសដែលទៅលេងប្រទេសណាមួយក្រៅពីប្រទេសខ្លួននោះគេតែងតែប្រើប្រាស់គេហៅថាកាត credit card បាទមិនសូវប្រើប្រាស់លុយទេដូច្នេះហើយហើយដល់ស្រុកយើងមានបញ្ហារឿង scam ឬលួច identity លួចអត្តសញ្ញាណលួចអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបាទ online scam អីសបសបយ៉ាងហ្នឹងគេបារម្ភណាស់គេបារម្ភថាខៃលូចាយ credit card ទៅពួកខូចខលខូចហ្នឹងវាយក credit card ហ្នឹងទៅលួចលុយគេចេញពីធនាគារនៅឯណានៅឯណាផ្សេងផ្សេងទៀតនោះអោះដូច្នេះហើយគេអត់ហ៊ានទៅលេងទេគេវៀងរហូតហើយប្រទេសណាដែលមានបញ្ហាអញ្ចឹងចឹងហ្នឹងបាទបាទលោកសួនរីដាតើក្រុមហ៊ុនអចលនៈទ្រព្យលេងណាវត្រាហ្នឹងអាចជាក្រុមហ៊ុនបាំងមុខលៀងលុយកខ្វក់មួយដែរដោយក្រុមហ៊ុនលីយ៉ុងផាត់ដែរឬទេបាទដែលយើងផ្សាយអំបញ្ញមិញថាមានតេតិននឹងក្រិតជនម៉ាហ្វីយ៉ាចិនហ្នឹងតើអាចរងទណ្ឌកម្មដោយអង្គការលីយ៉ុងផាត់ទេអង្គការលេងណាវត្រាហ្នឹង
ខ្ញុំគិតថាវិធានការច្បាប់នៅវិធានការច្បាប់នៃប្រទេសកម្ពុជាគួរតែត្រូវបានចាត់វិធានការទៅលើបុគ្គលឈប់បោកទាំងឡាយណាដើម្បីពង្រឹងគេហៅពង្រឹងច្បាប់ពង្រឹងច្បាប់កុំឲ្យច្បាប់ហ្នឹងវាមានស្តង់ដារពីណា
ព្រោ
ះមនុស្សមានកំហុសដូចគ្នាប៉ុន្តែមនុស្សមួយត្រូវបានអនុវត្តច្បាប់ មនុស្សមួយទៀតមិនត្រូវបានអនុវត្តច្បាប់ណាអានឹងវាទៅជាច្បាប់មានស្តង់ដារពីរឿងការដែលគិតថាលេងនវត្រាអាចខ្លាយទៅអាចមានវិធានការច្បាប់ពីបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកតាក់ទងទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មដូចជាអង្គញាលីយ៉ុងផាត់ប
ាទ
ចំពោះខ្ញុំគិតថាមើលមិនឃើញដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់វិធានការទៅលើអង្គញាលេងនវត្រាទេពីព្រោះអំពើបាទអត់ខ្ញុំអត់ចង់និយាយថាតូចតាចទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាអំពើឆោបោកនេះគឺក្នុងលក្ខណៈជាអំពើឆោបោកលក្ខណៈផ្ទៃក្នុងបាទន័យថាវាធ្វើត្រឹមតែកម្រិតប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរប៉ុណ្ណោះទេប្រសិនបើអំពើឆោបោកនេះវាคล้ายទៅជាលក្ខណៈអន្តរជាតិមានន័យថាជីឆោបោកទៅលើប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងពិភពលោកក្នុងបទចាប់ជំរិតអីហ្នឹងអាហ្នឹងបានវាមានមានការផ្លូវច្បាប់ពីអន្តរជាតិដែលតាក់ទងទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយអង្គការលីជំផាត់ដែលគេដាក់តាក់ទងនឹងរឿងស្កេមហ្នឹងណាបាទហ្នឹងគឺដោយសារវាតាក់ទងទៅនឹងឈើឆោបោកចាប់ជំរិតដែលមានលក្ខណៈជាឧក្រិដ្ឋជនអន្តរជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយ
បាទបាទ
ហើយរឿងដែលសំខាន់ខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែនិយាយអួតគេថានៅក្នុងឆ្នាំ2050ហ្នឹងប្រទេសកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាប្រទេសអ្នកមានហើយដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយទៅជាអ្នកមានបាននៅក្នុងឆ្នាំ2050កម្ពុជាគួរត្រូវដើររបៀបណាប្រសិនបើស្ថានភាពកម្ពុជានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះកុំថាឡើយឆ្នាំ2050សូម្បីតែឆ្នាំ2100ហ្នឹងក៏កម្ពុជាមិនអាចคลายទៅជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមផងហេតុអីពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពចាត់ទុកថាមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃហើយជំងឺរ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងបើសិនជាយើងចង់មហិច្ឆតារបស់យើងខ្លាយទៅប្រទេសដែលមានចំនួនអ្នកមានតរតែព្យាបាលអាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងទី1គឺអំពើពុករលួយហ្នឹងឯងយើងឃើញថាមកដល់ពីតាមអំពើពុករលួយយើងបានបោសសម្អាតហើយឬនៅទេទី2គឺរឿងអំពើអយុត្តិធម៌បាទអំពើអយុត្តិធម៌ក៏អត់ដែរបាទហើយរឿងទី3គឺការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបាទការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងទី4គឺការតេទៀងវិនិយោគទុនដើម្បីឲ្យគេមកដាក់ទុនរកស៊ីនៅស្រុកខ្មែរដើម្បីបង្កើនការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យមានប្រាក់ចំណូលហើយសួរថាមកដល់ពេលនេះតើកម្ពុជាអាចតេតងវិនិយោគទុនបានទេអត់ហេតុអីបានអត់ពីព្រោះកាលណាអ្នកវិនិយោគទុនក្រៅប្រទេសគេដាក់ទុនរកស៊ីប្រទេសមួយគេត្រូវមើលទៅលើ4ចំណុចនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងណាតើប្រទេសហ្នឹងមានស្ថិរភាពនយោបាយទេបើប្រទេសហ្នឹងអត់មានស្ថិរភាពនយោបាយគឺគេអត់ដាក់ទុនទៅរកស៊ីទេទី2គេមើលទៅលើធនធានមនុស្សតើមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងគាត់ជាមនុស្សដែលមានបច្ចេកទេសអាចធ្វើកិច្ចការទៅលើចំនួនដែលគេដាក់ទុននឹងបានទេបើសិនជានៅក្នុងប្រទេសមួយដែលគ្មានធនធានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់ទេក៏គេអត់អាចយកទុនគេទៅរកស៊ីនៅក្នុងប្រទេសនឹងដែរទី3គឺប្រព័ន្ធច្បាប់បើសិនជាប្រព័ន្ធច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសនឹងគឺប្រើពាក្យមួយថាខ្សោយណាខ្សោយមានន័យថាដូចយើងនិយាយបែបហ្នឹងបានន័យថាមានអ្នកអង្គុយនៅលើច្បាប់មានអ្នកនឹងមាននៅក្រោមច្បាប់នៅលើច្បាប់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងក៏គេអត់មកដាក់ទុនរកស៊ីដែរហើយនឹងទី4គឺគេគិតថាដាក់ទុនទៅរកស៊ីនៅក្នុងប្រទេសណាគេគិតការចំណេញបើសិនជាអត់ចំណេញគេអត់ដាក់ទេហើយអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាចំណេញវាអាស្រ័យទៅលើកត្តា2ទី1គឺប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសហ្នឹងគាត់មានគាត់ថាមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ដើម្បីប្រើប្រាស់ផលិតផលនៃអ្នកវិនិយោគទុនហ្នឹងអត់បាទរឿងទី2បើសិនជាប្រទេសកម្ពុជាអត់អាចប្រើប្រាស់ទំនិញហ្នឹងចឹងគេសួរថាតើប្រទេសគេផលិតផលដែលគេដាក់ទុនវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងអាចលក់ទៅប្រទេសក្រៅបានប្រាក់ចំណេញទេ បាទមកដល់ពេលនេះគឺបានដោយសារតែយើងមើលប្រតិកម្មជាត្រូវបានអនុគ្រោះពន្ធតាមរយៈ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបនិង GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាបិទដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនឯងតាមរយៈមិនបានគ្រប់លក្ខខណ្ឌរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាហេតុធ្វើឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈគេផ្អាក20%នៃ EBA និងការព្យួរ GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកណាអាត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលអ្នកវិនិយោគទុនគេមិនដាក់ទុនមករកស៊ីស្រុកខ្មែរហើយកាលណាអ្នកវិនិយោគទុនមិនដាក់ស៊ីរកស៊ីស្រុកខ្មែរទេវាអត់មានការងារវាអត់បង្កើនការងារដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអត់មានប្រាក់ចំណូលអត់មានប្រាក់ចំណូលអញ្ចឹងទស្សនវិស័យហើយនំហិច្ចតារបស់រដ្ឋាភិបាលដែលគិតថា2050មានខ្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់នោះគឺជាការនិយាយនៅក្នុងសបិនបាទនិយាយនៅក្នុងសបិនតែប៉ុណ្ណោះបាទ
បាទបាទ
បាទខ្ញុំ
បាទខ្ញុំសង្កេតឃើញអញ្ចឹងដែរបាទតាមការធ្វើការងារសិក្សាស្រាវជ្រាវមករាប់សិបឆ្នាំមកនេះគឺឃើញថានៅពេលដែលប្រទេសមួយយកទុនទៅដាក់នៅក្នុងប្រទេសមួយហ្នឹងគឺដោយសារតែផលិតផលដែលអាចនាំចេញទេប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកហ្នឹងតិចតួចទេហើយមកពីការងារតម្លៃពលកម្មការងារហ្នឹងវាទាបផងហើយប្រទេសនោះសហរដ្ឋអាមេរិកមហាអំណាចឲ្យរួចពន្ធអឺរ៉ុបឲ្យរួចពន្ធដូច្នេះគេដឹកទំនិញហ្នឹងមកលក់ហើយខ្មែរផលិតបានតែដេកផ្លាកខោអាវដេកខោអាវស្រោមជើងកាបូបអីខ្លះអីប៉ុណ្ណឹងតាមក្រោយមកទេពីដំបូងហ្នឹងចាប់ផ្ដើមឡើងពីការដេកផ្លាកបិទខោអាវទេតាមខ្ញុំដឹងពីមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបាទហើយកណាត់វាយនភ័ណ្ឌសពសារអំពើនោះដឹកពីប្រទេសដទៃមកទេដូច្នេះហើយយើងមិនមានវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចត្រូវការក្នុងរោងចក្រទេបាទលោកមានប្រសាសន៍មិនត្រូវហើយពីព្រោះប្រទេសដែលមកដាក់ទុនរកស៊ីជាពិសេសចិនគឺផលិតសម្ភារបពែយកមកលក់នៅអឺរ៉ុបទីផ្សារអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រមូលចំណូលទៅវិញបានមួយឆ្នាំ2,000-3,000,000ដុល្លារអញ្ចឹងទៅបាទបាទលោកអ៊ុយដាលេតើហេតុអ្វីពួកអុកញ៉ាអ្នកអុកញ៉ាលោកអ្នកអុកញ៉ាដែលរកស៊ីត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់មិនស្រុះគ្នាទៀមទីឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលដាក់ទោសអុកញ៉ារកស៊ីខិលខូចខុសច្បាប់ដើម្បីរក្សាកិត្តិនាមអុកញ៉ារបស់ពួកខ្លួនហើយដើម្បីបានជាសំងំបិទមាត់បិទភ្នែកមិនបិទត្រចៀកទៅវិញបាទឬមួយក៏អុកញ៉ាណាក៏ដូចតែអុកញ៉ាណាដែរដូចតែគ្នាអត់ឮសំបាទភ្លេច
ខ្ញុំតោងអង្គបាទខ្ញុំទៅផ្លេចបើកសម្លេងខ្ញុំថាមិនអញ្ចឹងទេបងអុកញ៉ាទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកដែលគាត់រកស៊ីអុកញ៉ាត្រឹមត្រូវអ្នកដែលរកស៊ីត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺពួកគាត់មិនមែនដូចគ្នាទាំងអស់ទេប៉ុន្តែគាត់ស្ថិតនៅក្នុងការភ័យខ្លាចភ័យខ្លាចហើយម្យ៉ាងទៀតអុកញ៉ាជាច្រើនអ្នករកស៊ីអ្នកខ្លះមានជាអុកញ៉ាទៀតប៉ុន្តែគេមិនហ៊ានទទួលយកងារជាអុកញ៉ាទេពីព្រោះគេខ្លាចការចោះទៅបង្ខំឲ្យបរិច្ចាគឬក៏តាមដាន
អំពីប្រសម្បត្តិរបស់គេ
បាទបាទបងវិភាគទានបងពីព្រោះខ្ញុំដឹងមានមិត្តភក្តិខ្ញុំគាត់មានក្រុមហ៊ុនមានអីហ្នឹងទៅហើយឲ្យតែថាដល់ថ្ងៃដល់ខែគេហ្នឹងគឺប្រធានសង្កាត់មេប៉ូលីសតាមខណ្ឌតាមអីហ្នឹងគឺចុះធ្វើលិខិតមកឲ្យសូមអំពាវនាវសូមបីតែពេលហែកណៈបព្វជិជនហ្នឹងណាពេលឃោសនាហែកណៈបព្វជិជនហ្នឹងក៏គេសូមទឹកសុទ្ធដែរហើយសូមហ្នឹងមិនមែនសូមមកយួរពីយួរដូចយើងទេបើគឺសូមជាប្រមាណជារាប់រយរាប់រយកេះរាប់ពាន់កេះឯណោះបងនេះគឺជាការប្រួយបារម្ភហើយរឿងមួយទៀតហ្នឹងគឺគ្រប់អ្វីទាំងអស់គឺគេជាអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់ហើយគាត់ខ្លាចការដាក់បង្ខំឲ្យពួកគាត់នឹងត្រូវចូលរួមចំណែកណាមួយហើយបង្ខំឲ្យកាន់របររស៊ីណាមួយដែលវាខុសពីជំនាញរបស់គាត់ហើយស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកមានអំណាចនេះឯងជាបញ្ហាដូច្នេះខ្ញុំជឿថាពួកគាត់នឹងគឺសង្ងំអង្គុយបន់ស្រន់ទេវតាបន់អីនឹងគឺថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យគេចុចឈ្មោះហៅចំពួកគាត់ទៅវិញទេហើយរឿងចឹងពួកគាត់រឹតតែមិនហ៊ានទៅទៀត
ហើយរួចខ្លួននេះអង្គញាដែលសំងំនោះ
ខ្ញុំគិតថារួចខ្លួនខ្លះមិនរួចខ្លួនខ្លះបងពួកអ្នកណាដែលគេដឹងថាប៉ះពាល់ដល់កន្លែងណាដែលគេចង់បានគឺគេចាប់រួចទេ អង្គញាក៏ដោយសូម្បីតែខ្សែគណៈបព្វជិជនដូចគ្នាខុសពីតកូលហ៊ុនដូចជាខ្សែរបស់សខេងសម្រាប់មានខ្សែត្រឹមតែសខេងខ្សែត្រឹមតែខ្សែឈុំឬក៏ម៉ៃសំអនបាទទីបាញ់ឯទេហ្នឹងគឺมันអាចអន្តរាគមបានទេហើយខ្ញុំដឹងរឿងមួយទៀតហ្នឹងគឺមានការដែលគេចូលទៅប្លន់យកដីហើយគេដឹងថាខ្សែហ្នឹងជាខ្សែរបស់តកូលហ៊ុនហើយគេហៅម្ចាស់ដីហ្នឹងទៅសម្លឹកហើយឲ្យសញ្ញេទទួលយកត្រឹមតែលុយដើមទេហើយលុយដើមនោះគឺបានគេខ្ទង់ម៉ឺនដុល្លារខណៈពេលដែលម្ចាស់ដីនឹងគឺលុយគាត់ដឹងថាដីរបស់គាត់នឹងគឺហាងឆេងបច្ចុប្បន្ននោះដល់ទៅរាប់លានដុល្លារគាត់មានគាត់រងការជឿចាប់រហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងចំណុចហ្នឹងបងបើថាមានអ្នកមានចិត្តច្រើនដែលគេមិនចង់ទទួលបានក្រមងារជាអង្គការទេវាព្រោះគេថាឲ្យវាអត់មានសមត្ថភាពលុះត្រាតែគេមានគម្រោងការមានផែនការណាមួយយកងារអង្គការហ្នឹងទៅរកស៊ីឬក៏ទៅយកធ្វើអ្វីមួយទើបគេទៅដាក់ងារជាអង្គការបើមិនដូច្នេះទេមិនចាំបាច់ទេអ្នកដែលគេមានលុយពិតប្រាកដអ្នកដែលគេរកស៊ីត្រឹមត្រូវគេអត់ចង់បានងារជាអង្គការទេនេះគឺនៅក្នុងបងហើយបងសូរីដាខ្ញុំសូមអធិស្ឋានផងខ្ញុំសូមជម្រាបលាចេញប៉ុណ្ណេះសិនដោយសារខ្ញុំត្រូវចូលធ្វើការបាទ
ត្រូវដល់ម៉ោងចូលធ្វើការអាចឆ្លើយនឹងសំណួរដល់ខ្លីខ្លីបន្តិចពី
បាទបង
ណាមួយម៉ាត់ពីរបានទេ
បាទបាទសូមជិញមក
បាទបាទលោកអ៊ុយដាឡេបាទខ្ញុំចង់សូមសួរមួយដល់ខ្លីទេរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងលោកលោកបាត្រានេះតាមព័ត៌មានយើងដឹងថា
ឥឡូវនេះគឺ
ជនផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងមិនទាន់ត្រូវបានគាត់សងហ្នឹងឲ្យបានដូចថាយុទ្ធធរបានសំស្របទៅតាមអ្វីដែលគាត់ធ្វើខុសហ្នឹងទេអ្វីដែលគាត់ជាពាក់ពលរដ្ឋហ្នឹងទេហើយពលរដ្ឋខ្លះហ្នឹងអត់បានអត់ទាន់បានដីអត់ទាន់បានផ្ទះទេក៏ប៉ុន្តែលោកលេងនវត្រាអត់មានអ្វីសងគឺតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺថាឥឡូវហ្នឹងបានទទួលព័ត៌មានមកថាគេក្រុងនឹងកាត់ដីព្រៃនៅតំបន់ខេត្តកពតហ្នឹងតែឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីទទួលបាននៅដីហ្នឹងបាទហើយជាការដោះដូរណាអ្វីដែលពួកគាត់មិនទាន់បានទទួលនៅផ្ទះឬក៏នៅដីរបស់លោកលេងនវត្រាកន្លែងដែលគេពួកគេទិញហ្នឹងទេដូច្នេះចង់សួរលោកថាចេះថាតើការដែលអុកញ៉ាម្នាក់គាត់រស់ស៊ីខាតអញ្ចឹងទៅរត់ជាអ្នកចេញមុខការពារអញ្ចឹងថាតើមានន័យយ៉ាងម៉េចដែរទៅលោកអ៊ុយដាឡេ
បងកន្លែងហ្នឹងឯងដែលយើងត្រូវសួរគ្នាថាតើវាមានពាក់ព័ន្ធអីហើយទៅយកដីរត់យ៉ាងម៉េចដីរត់ហ្នឹងតទៅថ្ងៃក្រោយយើងបងប្អូនយើងគាត់មានតែភ្នែកច្រើនគ្នាហើយគឺតែគេថាដីនឹងគឺជាដីរបស់រដ្ឋកាត់កងនឹងគឺអត់មានច្បាប់ត្រឹមត្រូវទៅគេថាគេបដូររបបនឹងគឺដីនឹងគឺសឹកបដូរទៅតាមនឹងមានរឿងអ្នកខ្លះនោះគឺគាត់មានដីនៅតាំងពីសម័យដែលរំដោះមកនៅដល់ទៅ10 20ឆ្នាំគេនៅទៅរឹបអូយោហើយចេះតងំទាំងដីដែលកាត់ចេញទៅនឹងហើយម្យ៉ាងទៀតបងឬមួយទៀតគឺដីនៅព្រៃនៅខេត្តកពតសួរថាកពតទីហោថាយើងចង់ទិញផ្ទះយើងទិញផ្ទះយើងនៅក្រុមពេញហើយទៅយកដីព្រៃនៅខេត្តកពតយកទៅធ្វើអីតើពួកគាត់នឹងចង់បានអ្វីពីដីហ្នឹងគណៈពេលនេះដីក៏លក់អត់មានທາງឆេងផ្ទះក៏អត់មានທາງឆេងហើយទៅកាត់ដីព្រៃទៅឲ្យគេសួរថាតើយើងក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់ទ្រព្យនឹងយើងអាចទទួលយកបានទេហើយរឿងមួយទៀតហ្នឹងតើហើយអ្វីជាសំណួរដែលបងដាក់សួរហ្នឹងគឺខ្ញុំយើងអាចដឹងប៉ុន្តែបើយើងឆ្លើយឲ្យចំទៅវាគ្មានអ្វីក្រៅតែពីការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលគឺនៅពីក្រោយលេខវត្ត្រានឹងច្បាស់យ៉ាងពិតប្រាកដហើយជាក្រុមហ៊ុនដែលកាន់លុយរកស៊ីឲ្យក្រុមគ្រួសារលហ៊ុនសែននឹងយ៉ាងពិតប្រាកដហើយដែលចេញមុខភៀនទៅដល់អន្តរាគមន៍យកដីរដ្ឋទៅសងជំនួសក្រុមហ៊ុនលេខវត្ត្រា
ប៉ុន្តែយើងបានទទួលព័ត៌មានខ្លះពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងថាគេថាលោកលេងនវត្រានឹងមិនអាចត្រូវបានលោកហ៊ុនសែននឹងចាត់វិធានការទេដោយសារតែបើសិនជាចាត់វិធានការទៅហាក់បីដូចជាឲ្យ credit នឹងទៅ Cambodia Daily ឬក៏ទៅសារព័ត៌មានផ្សេងៗដែលចុះផ្សាយពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើឆោបោករបស់លោកលេងនវត្រាតើលោកគិតថាការដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើបែបនេះវាជាការសុំកលុំមួយហើយវាអាចជាអំពើខុសច្បាប់កម្រិតណាដែរទៅបាទ
អឺ បើយើងនិយាយអំពីច្បាប់គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយគឺគាត់គឺមានការពាក់ព័ន្ធគ្នាច្រើនណាស់ហើយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់លោកអោមយុនទៀងហ្នឹងគឺត្រឹមតែបង្កើតត្រឹមតែដាក់ធ្វើជាទីងមោងដើម្បីលម្អសួននេះក្រុមហ៊ុនដែលគាត់ជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយមានក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុននៅពីក្រោយនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាបើសិនជាធ្វើតាមច្បាប់បើសិនជាប្រទេសយើងមានអនុវត្តច្បាប់នោះគឺជាប់ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់លោកតាំងសារ៉ាហើយការដែលលើកឡើងថាវិជុដើម្បីខ្លាចឲ្យ credit ទៅកាន់ The Cambodia Daily រឿងនោះវាអាចពាក់ព័ន្ធផងដែរវាព្រោះរបបលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺស្អប់សារព័ត៌មាននៅ Cambodia ខ្លាំង Cambodia Daily ខ្លាំងហើយរឿងដែល Cambodia Daily បានធ្វើឲ្យមានការប៉ះទង្គិចខ្លាំងមែនទែនហ្នឹងគឺប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងលេខវត្រាក្រុមហ៊ុនលេខវត្រាហ្នឹងឯងហើយពេលអញ្ចឹងគេអាចយកចំណុចហ្នឹងមួយដើម្បីចង់ឈ្នះជាង Cambodia Daily ប៉ុន្តែมันអាចបាទมันអាចប្រសាបការសង្ស័យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានទេហើយរឿងកាន់តែច្បាស់បងតាំងសាដាយើងមើលលេងអីគេលីសមេតណាលីសមេតយើងឃើញបោកមនុស្សតែប្រមាណអ្នកតែបើយើងនិយាយពីចំនួនមនុស្សដែលបោកណា
បា
ទតែមនុស្សប្រមាណអ្នកហ្នឹងប៉ុន្តែលេងនៅវត្តត្រាបោកមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកបាទហេតុអីក៏អត់មានចេញជាការច្បាស់ឃើញច្បាស់ប៉ុណ្្នឹងហើយក្រុមហ៊ុនរកស៊ីបោកប៉ុណ្្នឹងហើយហេតុអីក៏មិនចេញជាការច្បាស់ករណីដូចជាលេងចាណាលេងចាណាក៏អញ្ចឹងដែរពេញចណាបោកមនុស្សយ៉ាងខោចណាក៏បានយកលេខចណាទៅដាក់ឃុំខ្លួនហើយបើទោះបីជាដំណោះស្រាយស្វែងរកសាច់ប្រាក់សងជន់រងគ្រោះមិនទាន់បានក៏ប៉ុន្មានប៉ុន្តែឃើញបានធ្វើដែរតាហេតុអីក៏លេខនវត្រានៅតែមិនធ្វើតើលេខនវត្រាហ្នឹងជាតួអង្គកាន់លុយឲ្យគេឬក៏យ៉ាងម៉េចឥឡូវហ្នឹងឯងតែជាសំណួរដែលសង្ស័យយើងសង្ស័យទាំងអស់គ្នាហើយករណីសង្ស័យនេះនឹងខ្លះជាការពិតបងបើសិនជានៅប្រទេសប្រកាសអនុវត្តច្បាប់ដូចជាអាមេរិកនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីឬកាណាដាអីហ្នឹងគេនឹងកោះហៅយកសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងយកការសង្ស័យទាំងអស់ហ្នឹងហៅរដ្ឋមន្ត្រីហៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡើងទៅសួរហេតុអីបានជាករណីនេះនែឯងមិនអនុវត្តច្បាប់ហេតុអីក៏នែឯងទៅចាក់អង្គការលីសមេតហើយចាក់អង្គការលីវត្រាហេតុអីនែឯងមិនចាក់ករណីឆោបបោកដូចគ្នាមានចំនួនសាច់ប្រាក់ប៉ុណ្ណេះមានជនរងគ្រោះប្រមាណនែឯងប្រមាណនែគេនឹងឡើងទៅសួរហៅឡើងទៅសួរនៅក្នុងរដ្ឋសភាគួរដេញដោដោយអ្នកតោះអញ្ចឹងបងតាំងសាដារឿងហ្នឹងហើយដូច្នេះហើយអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនៅពីក្រោយនេះគឺនឹងខ្ល้ายទៅជាការពុតការសង្ស័យទាំងអស់ហ្នឹងនឹងខ្ល้ายទៅជាការពុតបើសិនជាប្រទេសគេអនុវត្តច្បាប់គេកោះហៅទៅសួរឆ្លើយអត់ចេញខ្ល้ายបើដោះសារមិនរួចហ្នឹងគឺចូលទៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់របស់គេហើយអរគុណបងទាំងពីរបង
គុណសុរីតាបងលោកអ៊ូយ៉ាឡេបាទបាទសូមអញ្ជើញមកចង់ឲ្យលោកយឺតយ៉ាវក្នុងកិច្ចការងារបាទសំខាន់ណាស់បាទអរគុណ
បង
បាទបាទអរគុណសុរីតាជូនពរឥឡូវសំណួរខ្ញុំចុងក្រោយទៅលោកសួនរីដាបាទលោកអ៊ូយ៉ាឡេមានប្រសាសន៍បាញ់មិញថាលោកដឹងថានៅប្រទេសកម្ពុជាពេលណាមានយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតអីផ្សេងៗនោះគឺថាអ្នកខ្លះមិនហ៊ានយកងារអង្គញាទេពីព្រោះខ្លាចបរិច្ចាគបងវិភាកទានប៉ុន្តែនៅតែមានការបរិច្ចាគខ្លះដែរឧទាហរណ៍ដូចជាសុំទឹកមយូរមិនសុំទោះមិនមែនមយូរទេមួយឡានឬពីរឡានឬក៏ប្រហែលឡានអញ្ចឹងទៅតើស្រុកសេរីប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកនយោបាយដែលដើរសុំទឹកយូរទឹកសុទ្ធឲ្យក្នុងរយៈពេលបោះឆ្នោតទេ
មុននឹងឆ្លើយនឹងសំណួរនេះខ្ញុំសូមឆ្លើយនឹងសំណួរបងសាដាតកតងនឹងរឿងសំណងដែលរដ្ឋាភិបាលវិញថាសងឲ្យជួសក្រុមហ៊ុនលេងវត្រាតកតងទៅនឹងការផ្ដល់ដីនៅថានៅខេត្តកពតអញ្ចឹងហ៎កន្លែងនេះខ្ញុំសូមមានច្បាប់តិចជាធម្មតាកាលណារដ្ឋាភិបាលមួយចេញមុខធានានៅសំណងនៃចំនួនណាមួយឬកំហុសណាមួយលុះត្រាតែដាក់ការស៊ើបអង្កេតជាមុនសិនការស៊ើបអង្កេតហ្នឹងត្រូវកំណត់ថាតើវាជាការជាអំពើឆោបោកល្បើសច្បាប់ឬក៏វាជាគេហៅថាវិបត្តិនៃចំនួនរកស៊ីដែលក្រុមហ៊ុនឬក៏អ្នកចំនួននោះចាំបាច់ត្រូវប្រកាសខ្សែធនជាមុនណាហើយកាលណាប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនមួយមិនត្រូវបាន ប្រកាសខ្សែធនទេរដ្ឋាភិបាលអត់ហាច់ចេញសំណងជំនួសបែបហ្នឹងទេប៉ុន្តែបើសិនបើក្រុមហ៊ុនលេងវត្ត្រាគាត់ប្រកាសខ្សែធនអាហ្នឹងជាធម្មតារដ្ឋាភិបាលអាចមានសំណងប៉ះប៉ូវលើកទឹកចិត្តដល់ជនរងគ្រោះដែលជាប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលបាននៅដីខ្លះណាអាហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាជារឿងមួយដែលអាចធ្វើប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនលេងវត្ត្រាប្រកាសខ្សែធនសិនប៉ុន្តែប្រសិនបើមិនទាន់ខ្សែធនហើយមិនទាន់ធ្វើការស៊ើបអង្កេតច្បាស់លាស់ទេនោះការសំណងបែបហ្នឹងវាទៅជាអំពើឃុបឃិតក្នុងការរួមជាមួយនឹងប្រើពាក្យមួយថាជន់ឆោបោកធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នករងគ្រោះនៅតែទទួលនៅភាពអយុត្តិធម៌តទៀតណាបាទនឹងចំនួនទី1រឿងទី2ដែលលោកសាដាថាគេមិនអាចចាប់លោកលេងនៅវត្ត្រាបានទេពីព្រោះកាលណាចាប់ទៅវាឲ្យ credit ទៅ Cambodia Daily ដែលនិយាយអំពីសកម្មភាពរកស៊ីឆោបោករបស់គាត់អីចឹងណាខ្ញុំគិតថាបើសិនជាលើកយកផ្នែកនឹងមួយសំអាងទៅលើនឹងមួយខ្ញុំគិតថាគឺជាភាពឆោតងងនៃការដឹកនាំរបស់អ្នកនឹងទៅវិញទេពីព្រោះជាធម្មតាមនុស្សដែលនៅជុំវិញអ្នកកណ្ដាលជាពិសេសនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺជាមនុស្សដែលច្រើនតែហៃអើព្រោះពាក្យមួយថាហៃអើបានន័យថាល្អទាំងអស់បាទឲ្យតាសម្ដេចធ្វើល្អទាំងអស់បាទល្អទាំងអស់អញ្ចឹងអាប្រើពាក្យមួយគេថាអាចិយធ្លាក់ទឹកហៃអើអញ្ចឹងមានតែអ្នកដែលនៅពីក្រៅទេអ្នកដែលនៅពីក្រៅបករបស់គាត់ឬក៏នៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬក្រៅមនុស្សរបស់គាត់ទេដែលនិយាយការពិតជាក់ស្ដែងដោយពួកយើងដែលជាមន្ត្រីនៃគណៈបកប្រឆាំងមិនមានន័យថាប្រឆាំងដើម្បីសម្លាប់ប្រឆាំងដើម្បីកំទេចប្រឆាំងដើម្បីជន់ឈ្លីទេគឺប្រឆាំងក្នុងន័យស្ថាបនាយ៉ាងណាមិញដូចគ្នាខាបូឌីដេលីជាវិសុសាព័រមានអៃក្រេតមួយដែលផ្ដល់នៅសម្លេងពិតបាទនិយាយពិតចឹងអាការនិយាយពិតវាមានតែមនុស្សនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលទេដែលនិយាយពិតហើយកាលណានិយាយពិតគឺប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលធ្វើត្រូវអានឹងគឺបានក្រេឌីតទៅរដ្ឋាភិបាលតាមិនបានក្រេឌីតមកអ្នកនិយាយណាអានឹងអញ្ចឹងណាប្រជាពលរដ្ឋសាទរទៅវិញទេអានឹងខ្ញុំលើកចំណុចដែលសាដាលើកឡើង
រដ្ឋាភិបាលនោះតើបាទ
បាទបានក្រេឌីតទៅរដ្ឋាភិបាលតាហើយប្រជាពលរដ្ឋសាទរនឹងរដ្ឋាភិបាលវិញតាមិនមែនសាទរនឹងកម្ពុជាលីឡើយផឹងនិយាយនឹងណាបាទអញ្ចឹងណាបាទហើយរឿងមួយទៀតរឿងមកដល់ពេលនេះរឿងអុកញ៉ារឿងអុកញ៉ាវាคล้ายទៅជារឿងមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋវិតម្លៃក្រុមងារអុកញ៉ានឹងទៀបមែនតើដោយសារអីដោយសាររឿងអាស្រូវឆោបបោកនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងវាកើតចេញពីចង្កោមក្រុមអុកញ៉ាហើយខ្ញុំឃើញដែលប្អូនដែលសំណួរមួយសួរថាហេតុអីបានសមាគមអុកញ៉ាមិនមានប្រតិកម្មទៅលើរឿងហ្នឹងអាហ្នឹងហើយដោយសារក្រុមងារអុកញ៉ាហ្នឹងគឺគេឲ្យក្រុមងារនេះដែលផ្អែកទៅលើតែថវិកាតែមួយគត់តើតែនឹងបង់ថវិកាដូចជា500,000 ដុល្លារទៅបានងារជាអុកញ៉ាទៅ2លានបានមុខងារជាអ្នកអុកញ៉ាទៅ4លានបានមុខងារជាលោកអ្នកអុកញ៉ាទៅអញ្ចឹងមានន័យថាក្រុមងារអុកញ៉ានឹងគឺបានដោយសារតែមានលុយគេអត់មើលទៅលើចំណុចផ្សេងទេតាក់ទងទៅនឹងចរិយាបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អុកញ៉ានឹងទេតើបុគ្គលនឹងជាបុគ្គលដែលមានចរិយាសម្បត្តិល្អមានគុណសម្បត្តិល្អមានរកពីកិយាមានសិលធម៌អីថ្លៃថ្នូរទេហើយបើសិនជាឲ្យក្រុមងារតែអុកញ៉ាទៅលើតែលុយទេអាហ្នឹងហើយវាបានផលមកវិញនៅពីអុកញ៉ាដែលមហាជនវិតម្លៃនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺជាឲ្យតែលឺសូរទៅអុកញ៉ាខ្លាចហ្មងអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាខ្លាចបាទពីព្រោះវាភ្ជាប់នឹងពាក្យឆោបោកហ្នឹងឯងបាទ
ខ្លាចប៉ុន្តែលោកបន្តិចផ្ដាសា
បាទហើយរឿងមួយទៀតដែលលោកហាសានសួរខ្ញុំថាតើនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមានគេបរិច្ចាគដបទឹកសុទ្ធទឹកអីនឹងទេខ្ញុំគិតថានៅប្រទេសណាក៏ដូចប្រទេសណាដែរនៅក្នុងយុទ្ធនាការនៃការឃោសនាគេត្រូវរកថវិកាសម្រាប់ឃោសនាណាហើយថវិកាគេបានមកពី fundraising គេហៅថារែងគៀសសមាជិកឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គេម្នាក់ម្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានការរែងគៀសមូលនិធិពីអ្នកគាំទ្រនៅអូស្ត្រាលីក៏មានការរែងគៀសដូចគ្នាប៉ុន្តែការរែងគៀសដោយការស្ម័គ្រចិត្តមិនមែនជាការរែងគៀសដោយការបង្ខិតបង្ខំបាទដាក់កំហិតឬបង្ខិតបង្ខំទេប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាខ្ញុំឃើញថាវាមិនមែនជាការរែងគៀសវាជាការដាក់បង្ខំបង្ខិតបង្ខំណាវាយើងក៏លេចមើលតែមិនចាំបាច់តែរឿងយុទ្ធនាការឃោសនាទេពីព្រោះចេះខ្ញុំគិតថារឿងលុយសម្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនារបស់គណៈប្រជាជនអត់ខ្វះទេអត់ខ្វះទេពីព្រោះអីពីព្រោះលុយគណៈប្រជាជនច្រើនណាក្រោយពីឆ្នាំ1993ដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសចប់ហ្នឹងគឺទ្រព្យសម្បត្តិប្រទេសកម្ពុជាទាំងស្រុងគឺនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃគណៈបព្វជិជនពេលហ្នឹងគណៈបព្វជិជនបានបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋហ្នឹងជាពីរមួយគឺគេទុកទីទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋសម្រាប់ផ្ទេរទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្រោយការបោះឆ្នោត93ប៉ុន្តែទ្រព្យសម្បត្តិពាក់កណ្ដាលទៀតគេកាត់ចូលមកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គណៈបកហើយទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះដែលខ្លាយទៅជាជំនួយដ៏ធំមួយសម្រាប់ជាប្រភពចំណូលថវិការបស់គណៈបកប្រជាជនហើយខ្ញុំដែលយើងគិតថាលីយ៉ុងផាត់គឺជាផ្នែកមួយនៃការប្រើប្រាស់ថវិការបស់គណៈបកក្នុងជំនួយរបស់គាត់ហើយខ្ញុំគិតថាអង្គការច្រើនទៀតចាក់ស្ដែងពេលខ្លះជួនកាលអាចអង្គការលេងនវត្តរាក៏អាចជាផ្នែកមួយនៃការប្រើប្រាស់ថាវិការរបស់គណៈបកប្រជាជនក្នុងចំនួនផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសូរីដាបាទសូនរីដាបាទយើងមានពេលជាមួយគ្នាត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថានឹងឆ្លៀតឱកាសចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយើងលើកក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណហើយសូមជូនពរសូមជម្រាបលាបាទ
បាទបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
បាទលោកអ្នកនាងទស្សនិកជនជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានខិតខំចំណាយពេលវេលាតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយសារព័ត៌មាននៅ Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook យើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរទៅកាន់កម្មវិធីយើងតាមអាស័យដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofavorkh សូមជូនពរលោកអ្នកនាងឲ្យបានប្រកបដោយសេចក្ដីសុខសេចក្ដីចម្រើនគ្រប់ទិវារាត្រីសូមជម្រាបលា